Dnes v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice zavítáme na první konferenci lékařů se zahraničním vzděláním. Poslechneme si rozhovor s předsedou ostravské řecké obce Kostasem Papasavoglu o jednom z nejdůležitějších státních svátků v Řecku, takzvaným Denem Ochy. A popovídáme si s inženýrem elektrotechniky a spisovatelem Peďou Rističem z Bělehradu, který nedávno byl hostem občanského sdružení Lastavica v Praze. Příjemný poslech tak vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Lékaři se zahraničním vzděláním působící v Česku už mají založenou svou organizaci. S její pomocí chtějí společně řešit otázky nejenom uznání diplomu a akreditaci, ale i toho, jak celkově dosáhnout co největšího úspěchu ve své další lékařské praxi. U zrodu spolku stála lékařka Olga Žernosek, původem z Běloruska. Právě jí se na první konferenci toho spolku redaktorka Alena Kovářova zeptala na to, jakou symboliku nese jeho název doktor Čechov.
Co se mi líbí na této postavě, že to byl i doktor, ale taky to byl i významný spisovatel, že to nebyl jenom člověk, který měl jenom nějaký úzký úhled pohledu na něco, jenom třeba na medicínu, ale opravdu věnoval se i literatuře. Existuje taky ještě taková jako legenda, že sám Čechov, to je vnuk Čecha, který utekl z Česka už před prostě x lety a usadil se v ruském impériu a pak ten vyloženě Čechov, Anton Pavlovič Čechov, ten už byl jeho vnuk nebo pravnuk. Takže údajně, že má dokonce i české kořeny. Takže tím, že jsme vytvořili ten spolek doktor Čechov, tak jsme de facto vrátili doktor Čechova Čechům.
O co chcete usilovat?
V poslední době často se setkáváme se s článkama, že tady je hodně zahraničních lékařů, kteří nemluví česky, ohrožují český pacienty a tak dále. Proto jsme rozhodli založit tento spolek a poukázat, že existují problémy v té organizaci, vloženě ty aprobační zkoušky, kterou musí složit každý lékař, který chce tady pracovat. A to je takový ten hlavní cíl, pomoct, hlavně informačně pomoct i tím doktorům, který sem přicházejí, ale taky navázat spojení s Českou lékařskou komorou, stomatologickou komorou, s ministerstvem zdravotnictví, aby ten proces aprobační zkoušky zoptimalizovat.
Kromě toho, že lékař cizinec má skládat tu aprobační zkoušku v češtině, čím ještě pro něj je tak složitá a záludná?
Ta vyloženě čeština to není až takový problém, protože když lékař přichází někam a chce vykonovat svoje povolání, tak rozhodně musí mluvit česky. To je prostě jasná věc. A problémy, které v dnešní době existují, že třeba podmínky, třeba absolvování praktické části v nemocnici se speciální akreditací a ty nemocnici prostě nejsou, nebo ty lékaři nepřijímají. Takže i když ten lékař udělá první část ty aprobační zkoušky, tak pak nemůže pokračovat dál a je pak tady další problém, to, že vůbec se neřeší, na základě čeho musí ten lékař tady pobývat, když tu praxi bude absolvovat.
Když už ten doktor třeba má všechno za sebou, pracuje, tak některým kolegům vašim vadí, že tady v České republice nemůže používat titul MUDr. Je to problém? Vadí to?
No, osobně si myslím, že je to problém. Musíme se na to podívat očima obyčejného českého pacienta. Akademický titul je MUDr nebo MDR u zubních lékařů, tak to je prostě taková tradice, která už v Česku je mnoho leta. I pro každého Čecha je prostě pochopitelně, když je to doktor, je to 100% MUDr. Když není MUDr, tak to není doktor. Takže když přijde pacient, sice vidí, že je napsáno třeba lékař nebo lékařka, tak to sice ano, a pak vidí nějaké ještě cizí jméno, tak pak třeba z toho názvu vůbec není jasno, je to-li lékař, který absolvoval lékařskou fakultu, nebo není. Za mě bylo by dobré, aby ty lékaři, kteří udělali tu aprobační zkoušku, prošli de facto těma státnicema, tak by ten titul mohli používat aspoň profesionálně.
Konferenci se zúčastnil i viceprezident České lékařské komory Zdeněk Mrozek. Doktor Mrozek mluví o možnostech, jak se dá řešit problém nedostatku lékařů v Česku.
Těch možností je samozřejmě víc. Jednou z těch možností je, že tady přijdou i lékaři z postsovětských republik. Tady samozřejmě budeme trvat na tom, aby na ně byly kladeny stejné podmínky, jaké jsou na české lékaře, co se týče úrovně znalostí a dovedností. A samozřejmě chceme, aby uměli češtinu na patřičné úrovni, tak aby nebyla komunikační bariéra mezi lékařem a pacientem, ale stejně tak i mezi lékařem a ostatním personálem a jeho kolegy.
Porovnáme statistiku, kolik chybí českých lékařů nebo lékařů v Česku a kolik třeba i Česká republika přijme?
Tak řádově chybí momentálně v Česku asi 3000 lékařů. Přijde k nám z jiných zemí, v to počítám i Slovensko, přijde tak kolem těch 400-500 lékařů, si myslím, asi ročně, ale téměř totéž číslo od nás odejde. Takže dalo by se říct, že momentálně ti zahraniční lékaři saturují pouze odchod těch českých lékařů do zahraničí.
Jedním z nich je Vasil Sličko, který přišel do Česka v rámci projektu Ukrajina. Říká, že studoval medicínu v Užgorodu a rozhodl i to, že bydlel kousek od hranice se Slovenskem.
Projekt Ukrajina právě schválili, protože nám byla nemožněna cesta se stěhovat do České republiky. Z toho důvodu, že byla tam nějaká korupce, já nevím, byla to s velvyslanectvím nebo ne, souviselo to nebo ne. Prostě lidi se nemohli dostat do České republiky, jo, protože museli se objednávat přes systém Visa Point, který prostě nefungoval, když jste se chtěli tam zaregistrovat, vás prostě odmítal. Tak z toho důvodu schválili projekt Ukrajina. Tím pádem obcházel se ten systém Visa Point, čili zaměstnavatel, pokud měl zájem o vás, prostě volal na úřad práce, oni tam komunikovali spolu s ministerstvem vnitra, s velvyslanectvím a pak na zavolání prostě mohli vás vyzvednout vlastně z Ukrajiny, jo. Vy jste přišli tam na to velvyslanectví bez fronty, jo. Zaregistrovali jste se a pak vám dali vízum a jeli jste do České republiky.
Ve vašem případě jak dlouho trvala ta cesta?
To trvalo asi 4-5 měsíců. Většina lidí občas čeká i 8 měsíců, 10 měsíců.
A co češtinu? Vy jste začal studovat ještě na Ukrajině nebo tady?
No, já jsem začal studovat i na Ukrajině, já vlastně bydlím kousek od Slovenska, takže čeština pro mě nebyla taková složitá.
Takže po Užgorodské univerzitě vy jste pár let pracoval jako lékař v Ukrajině. Jak byste porovnal vytíženost, vybavenost lékařů, platové podmínky zde a tam?
Ano, celkově jsem pracoval na Ukrajině 3 roky a 8 měsíců. Platově, no, plat na Ukrajině je trošku nižší, pokud mluvíme o čistém platu. Protože jsou tam i vděční pacienty, kteří vám přinesou jakoby poděkování.
Systém zdravotnictví asi s tím počítá, že je to normální, že dávají doktorovi do kapsy.
Je to těžká otázka pro mě. Někdo za to není trestán, protože je to poděkování. Já v tom nevidím problém.
Takže ve vztahu s pacienty pro vás to musí být velký rozdíl. Na Ukrajině pacienty přicházeli s poděkováním a tady možná přijdou s podezřením, že jste méně cenný doktor. Jak to zvládáte?
Za prvé, on neví, že já jsem z Ukrajiny, nebo já nevím. Oni většinou mají takovou představu, že jsme z východu, jo. To je první věc. Většina reaguje normálně, ale jsou i takoví lidi, jo, kteří prostě to berou tak, jako, že je to cizinec, je to takový nekvalitní jako lékař. No, záleží na tom, s kým mluvit. Je to vzdělaný člověk nebo ne. Jednou jsem zažil takovou situaci, když mi řekli, že běžte do svého pralesa, ale to byl jenom jeden případ od pacient. A já jsem tady 2 roky a 3 měsíce, takže já si myslím, že je to spíš výjimka než pravidlo.
Takže jste spokojen.
Určitě, já jsem spokojený, jo. Já nestresuju žádný stres, protože tady v Čechách je jenom pohoda. Klid a pohoda, ano.
Mezi námi. Každoročně 28. října vyráží Řekové do ulic. Stejně jako Češi mají státní svátek. Oslavují takzvaný Den Ochy, tedy den, kdy se Řeckou v roce 1940 postavilo fašistické Itálii. Podle předsedy ostravské řecké obce Kostase Papasavoglu si svátek připomínají krajané po celém světě. Na téma Ochy s ním mluvila redaktorka Silvie Mikulcová.
Pojďme na úvod připomenout historickou souvislost. Co je to tedy svátek Ochy, co se stalo v Řecku 28. října 1940?
V Řecku v ranních hodinách navštívili pana premiéra Ionise Metaxase ráno ve 3 hodiny a dali mu ultimátum Italové Mussolini, že začne válka. protože byl připraven a viděl ho italských provokací, které probíhaly už od toho srpna, kdy ponorku ostrova Tinos potopili italská letadla, takže byl připravený, takže odmítl tím slovem ochy, co znamená v podstatě ne, odmítl se podřídit Mussolinimu ultimátu, aby mohl Turecka volně vstoupit.
Jak na to Řekové reagovali?
Protože byl známý viník, to znamená italský fašismus, který chtěl do toho Řecka se dostat, tak spojili se lidi v jeden celek a ti vlastně do ulic velkou mobilizací, která nastala a přípravou, kterou předtím udělali v těch předešlých letech, mobilizovali maximální síly, které mohly potom vlastně se postavit proti tomu italskému fašismu nebo těm vojskům Mussoliniho.
Pane Papasavoglu, vy se zabýváte historií Řecka. Určitě znáte nějaké dobové fotografie, jak to tehdy v těch ulicích vypadalo?
Hlavně to je z těch Aten, z těch velkých měst, kde byly obrovské množství lidí vyšli do ulic s hesly, s vlajkami řeckými, kde vlastně dávali najevo vlastně tu nespokojenost s tím vtrhnutím té Itálie do Řecka.
Byl to výraz řecké hrdosti?
Celá ta doba, protože věděli, co se v Evropě děje a Hitler v podstatě obsazoval tu část střední Evropy, tady se mu celkem podařilo velmi rychle dostat, tak Řekové jsou v podstatě jakoby holubičí povahy, ale v tomhle tom případě, když viděli, že tam je nepřítel, který ohrožuje, tak neváhali vystoupit do ulic a demonstracemi prostě ukázat, že s tím nesouhlasí.
De facto na celém světě se slaví vždy konec války, ale tady v Řecku slavíte vlastně začátek toho válečného konfliktu.
V Řecku dva hlavní svátky, které jsou jeden v březnu, to znamená, to je povstání proti Turkům roku 1821, to je jeden z hlavních svátků a druhý svátek je vlastně tady ten Ochy toho 28. října, kdy prostě Řekové ty dva svátky berou jako základní a je to jediný stát na světě, kde se vlastně oslavuje jako zahájení toho odporu vůči tomu vetřelci.
Je ten svátek živý i dnes?
Velmi živý. Dneska se to v Řecku oslavuje, to jsou volné dny nebo sváteční dny, kdy to oslavují přehlídkami vojska nebo armády. Děti a školáci dělají průvody po městech, v těch velkých městech. Oba dva jsou velmi významné svátky.
Čili je to svátek, který je stále živý i pro mladé lidi.
Velmi živý, v podstatě ti všichni Řekové, ti mladí znají tento svátek a prostě jsou hrdí na to, že vlastně bylo vyřčeno to ne, Ochy.
To znamená, připomínáte si Ochy i tady v Ostravě v rámci řecké obce?
Každoročně si připomínáme Ochy, děláme kulturní program, máme tam potom večer taneční zábavu, je tam i řečeno k významu toho dne pro zopakování. Je tady taky teďka hodně Řeku za prací i studentů mnoho, takže v podstatě taky se zúčastňují. Jsme rádi, že takto to můžeme společně vždycky oslavit.
Byl jste někdy třeba v Řecku v průběhu oslav Ochy?
Ne, nebyl jsem, to probíhá v říjnu, já většinou na tu dovolenou nejezdím, takže, ale mám v plánu obejít nějaké krátké budoucnosti během jednoho dvou roku ty místa, která jsou na těch albánsko-řeckých hranicích.
Řekové tehdy vlastně řekli ne a začala italská invaze právě přes hory od Albánie, řekněme. Jak těžké boje to byly?
Oni si tu dobu naplánovali na ten vlastně pozdní podzim a zimu, takže v podstatě byli dobře vyzbrojeni, ti Italové měli daleko lepší techniku a možnosti, které měli, protože rok předtím obsadili vlastně Albánii, či Albánie byla protektorátem a oni Řekové tou lehkou technikou pomocí oslu a pomocí vlastně té lidské síly nosili zbraně těch hor, takže byli takový rychlejší, což vlastně pomohlo. A jinak se zapojovali do těch bojů v podstatě i ženy, i celé rodiny podporovali dodávkami potravy nebo prostě nějakým těmi oděvy a co potřebovali ti vojáci, takže ty boje byly dost kruté, že než se vlastně podařilo během těch prvních týdnů zahnat ty Italy zpátky na tu zemi Albánie, tak tam padlo celkem asi za celou tu válku asi 9000 těch Řeků.
Řecko se tehdy ještě vlastně ubránilo, nicméně o několik měsíců později čelilo mnohem silnější invazi.
Ten Mussolini, on podcenil vlastně ty Řeky, že jsou tak odbojní, že když se dokážou takto stmelit. Přispěchal mu samozřejmě Hitler s armádou, s Wehrmachtem a podpořil vlastně ty Italy. Italo by tam zůstali do roku 1943, tam byla vlastně v podstatě okupace Italů, Němců a i Bulharů, to znamená všech těch fašistických zemí, kteří takto to Řecko okupovali až do roku 1944.
Na druhou stranu samozřejmě Řekové si zasloužili obdiv i významných osobností tehdejší doby, abych třeba teď ocitovala amerického prezidenta Roosevelta, který situaci popsal takto. Ve chvíli, kdy celý svět ztratil naději, řecký lid se odvážil zpochybnit zdánlivou neporazitelnost německého monstra. Povstal v duchu hrdosti a svobody. Jak se vám poslouchají taková slova?
Tak určitě, jako řekl jsem na to hrdý, že takovým způsobem ocenovali nebo oceňují ti významní politici tu situaci. Je to příjemný pocit.
Vy tady žijete od narození, znáte velmi dobře českou mentalitu. Jak vy vnímáte tu paralelu mezi Mnichovem, tedy 28. zářím 1938 a 28. říjnem 1940 v Řecku?
Řekové podle mě byli odvážnější, že takovým způsobem prostě řekli to. No já si myslím, že tady to mohlo být taky. Ne? Záleželo na té dohodě neustoupit tomu, protože i to opevnění, i všechna ta vojenská technika, která v podstatě byla podobná i v Řecku, i tenkrát v tom 30. tady. Takže mohlo to dopadnout stejně, že vlastně kdyby byl správný pokyn, tak to mohlo začít jakoby ten odpor.
To znamená, že vy se třeba v diskuzích s přáteli kláníte tomu, že se Československo mělo v roce 1938 bránit.
Já si myslím, že ano, že na to mělo i prostředky a že to mohlo tak udělat, stejně jak Řekové.
Myslíte si, že bychom byli hrdějším národem, stejně jako Řekové teď?
Tak určitě si myslím, že jo, že by to tak bylo. Že málo zemí na světě je, který se takto postaví tomu odporu.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Inženýr elektrotechniky, rodák z Bělehradu, Peďa Ristič se začátkem války v Jugoslávii rozhodl odejít do emigrace. Žil 3 roky v Bratislavě a potom i různých dalších západních státech, aby nakonec ukotvil ve švýcarské Bazileji. Svůj osud a podobný osud mnoha dalších Jugoslávců se pak rozhodl sepsat v románu Piano v Bachně. Vydal i několik dalších knih inspirovaných dějinami Srbska a Balkánu. O tom se nedávno mělo příležitost něco více dozvědět i pražské publikum během literárního večera, které se konalo v prostorách občanského sdružení Lastavica. Při této příležitosti jsem mluvila s Peďou Rističem. Nejdřív jsem se ho zeptala na důvody vzniku románu Piano v Bachně, kterým se vydal na spisovatelskou dráhu.
Já jsem 91. napustil Jugoslávii, jer nejsem teo da...
V roce 1991 jsem z Jugoslávie emigroval, protože jsem se nechtěl aktivně podílet na jejím rozpadu. Hodně mých kamarádů také odešlo. Později jsme si psali a vyprávěli, co prožíváme. V roce 1994 jsem odjel do Ameriky navštívit kamarádku a ta mi řekla o tragické události, ve které její americký manžel zahynul rukou dalšího Američana původem Chorvata. Ukázalo se, že se náš jugoslávský konflikt rozšířil do Ameriky, a to tím nejtragičtějším možným způsobem. To mě ujistilo v záměru dát na papír ten náš exodus. Všechna ta naše odcházení, ale i návraty. Musel jsem o tom napsat. A tak v roce 1998 vyšla kniha Piano v Bahně.
Mora se zapiš. Tako je nastala 98. kniha Pianino v Blatu.
Jak dnes s odstupem času a uběhlo 30 let vidíte tu dobu?
První den odgovora na to pytanie kroz objašnění názva knihy.
Na první část otázky odpovím skrze vysvětlení názvu knihy. Tenkrát jsem se v Bělehradě zabýval hudbou a vystupoval jsem na lodi. Bylo tam i jedno piano, na které hráli nejen muzikanti, ale i hosté. Když jsem se 4-5 let po emigraci do Bělehradu vrátil, šel jsem se na loď podívat. Byla napůl potopená do řeky Sávy. A to piano, které bylo vidět skrz rozbitá okna, bylo ponořené do bláta. To mě šokovalo. Nejvíc kvůli tomu, že zábava a hudba, kterou jsme tam tenkrát hráli, byly odrazem pozitivního pocitu, který jsme všichni měli předtím, než Jugoslávie zanikla. Byl jsem také ohromen i zjištěním, že se to všechno nikdo nesnažil zachránit, že to bylo ponecháno osudu. V tu chvíli jsem si bohužel uvědomil, že se tam jen tak nevrátím. Otřáslo to mnou a inspirovalo mě to k názvu románu Piano v Bahně. Když pak po nějaké době v Srbsku došlo k politickým změnám, viděl jsem to velmi pozitivně a měl jsem velká očekávání. Dokonce jsme jako rodina už uvažovali o tom, že se vrátíme do teď už demokratického Srbska, které vedl Zoran Džinđić. Bohužel se pak stalo to, co se stalo, a Srbsko se znovu potopilo. Myslím si, že ještě uplyne dlouhá doba, než vymizí všechny důvody, kvůli kterým jsme začátkem 90. let odešli. Samozřejmě kromě války, která naštěstí skončila. Všechny ostatní problémy tam zůstaly, buď ve stejné míře, nebo se ještě víc rozrostly.
Ale své ostatní problémy, postali ještě větší.
Opravdu si myslíte, že osud státu spočíval na rozhodnutí jen jednoho člověka?
To sigurno ne, myslím, da je za ozbiljne promene.
To určitě ne. Myslím si, že ke změně je nutné podniknout radikální kroky a že k jejich uskutečnění je třeba mít někoho, kdo se nebojí ty změny nastartovat a vytvořit tým, který je provede. Já si myslím, že takovým mužem byl Zoran Džindžič a jsem přesvědčen o tom, že kdyby býval měl možnost uskutečnit své záměry, Srbsko by dnes na tom bylo lépe.
Bytno proměnili na bolje.
Co vám dnes nejvíc vadí, když přijdete na návštěvu Srbska?
Najvyše mi smeta to, što su ljudi.
Nejvíc mi vadí to, že jsou lidé nešťastní, nevidí žádnou budoucnost pro sebe a pro své děti a nemají žádnou naději na jakékoliv zlepšení.
Odsustvo bylo kakve nade u boljetak.
Zdá se mi ale, že ve vašich knihách, především v posledním románu Kovš, vlastně nabízíte nebo ve čtenáři chcete povzbudit jeden víc optimistický pohled na svět a život. Je to tak?
To je zasím tačno. Já, kao junak moje předchodné knihy, želím, da budem srečen člověk.
To je docela pravda. Já, stejně jako hrdina mé předešlé knihy, chci být šťastný člověk a vždy myslet pozitivně. I můj nový román Kovš vypráví o tom, že je třeba, aby člověk všechny své problémy a potíže překonával pozitivní energií, že si svými činnostmi má pro sebe zajistit šťastný život. Kovš je název pro velmi vzácnou a krásnou nádobu. Je to symbol doby na začátku 20. století. S pomocí francouzského a ruského řemeslného umění byl vytvořen pro potřeby luxusního a elegantního světa, jakým byl císařský dvůr dynastie Romanovců. Díky historickým událostem ten předmět pak 100 let cestoval, nakonec se kruh uzavřel a kovš, který mezi tím je rozpůlili na dvě části, esteticky a umělecky zase zazářil v celé své kráse, když ho majitel z Bělehradu dostal na západ. Protože nebylo možné ho restaurovat v zemi, kde obyvatelé mají potíže obstarat si základní věci k živobytí. Kovš musel odcestovat do Vídně a pak i do Londýna, aby zase získal starou slávu a dal se používat k účelu, pro který byl vytvořen.
Co si myslíte, nakolik jsou dnešní problémy Srbska ovlivněny předchozí dobou, kdy země měla sankce mezinárodního společenství a potom byla i bombardována, čím se zničila infrastruktura? Nakolik je podle vás pro současnou situaci důležitý historický vývoj jednoho státu?
Myslím, že ta předhistorie mnoho značí.
Minulost podle mě znamená hodně. Pokud se nemýlím, Karlova univerzita byla založena ve 14. 15. století, v době, kdy nás ovládla Osmanská říše. Praha také nikdy nebyla vybombardovaná, takže Češi a Slováci mají z různých důvodů před námi náskok. Sice zažili i periodu, kdy byli pod tlakem velkých sil, což je vrátilo o několik desítek let zpátky. Ale v těch těžkých časech, kdy byli v ruské okupaci, si myslím, že je zachránilo kulturní dědictví. Samozřejmě ta záchrana přišla i důsledkem celosvětového politického dění té doby, tím, co udělal Gorbačov a další lidé, a samozřejmě i díky tomu, co sami podnikli. Ale pro pokračování kulturního a průmyslového vývoje měli i úrodnou půdu. Další otázka pak je, komu se to všechno rozprodalo a kam odchází zisk. O tom nemůžu mluvit, nejsem ekonom. Ale to, co chci říct, je, že jsem z Jugoslávie odešel v čase, kdy se lidi začali zabíjet. Žil jsem potom 3 roky v Bratislavě, v době, kdy se Češi a Slováci rozcházeli. Pozoroval jsem, jak se různí experti scházejí a domlouvají, jak Československo rozdělit. Pak se to povedlo v dobrém a dva národy tak žijí dodnes. Tu aroganci nebo velkou touhu po penězích, která panuje u nás, jsem tady nezaznamenal. Podle mého názoru se do Srbska vůbec nedostávají nějaké velké peníze. A nevěřím, že jsou nějaké velké zahraniční investice, o kterých se nás vláda snaží přesvědčit. Možná se hodně peněz otáčí, ale odcházejí někomu do kapsy. Společnost toho má velmi málo. A žádné zlepšení nás v blízké budoucnosti nečeká.
Bolí taky nevidím proměnu na bolě u skoré budoucnosti.
Říká inženýr elektrotechniky a spisovatel Peďa Ristič z Bělehradu, který byl nedávno hostem občanského sdružení Lastavica v Praze. Od mikrofonu zdraví, hezký den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus vám přeje Lidia Stevanovič.